huomenta. Aloitetaanpas hommat. Ekaksi pari sanaa demoista, eli nyt teillä on ekat demot ollut, 230-179 palautti niitä ekoja demoja, eli 177, jotka oli oikeasti jotain tehnyt. Aika droppi minusta siinä, eikä voi valittaa kyllä, että ne liian vaikeita oli. Mutta muistakaa, että ne kyllä lievästi siitä hankaloituu koko ajan, että teidän pitää varautua siihen, että siihen pitää panostaa siihen demojen tekemiseen. Eli demotehtävät löysitte aina tosta PDF-nä, jos joku haluaa välttämättä semmoisena lukea. Vastauksista oli kaksi versiota, eli tämä, minkä mä jaoin paperilla. Jos joku ei ole paikalla ollut täällä, niin kaikki paperit, mitä täällä on jaettu, niin jos niitä on jäänyt yli, niin ne on viety tuonne lokerikkoon, mikä on tuossa hetki, kun mennään pihalle. Niin sieltä voitte ottaa paperiversio, jos haluatte. Tai sitten tästä vastausversiosta on sitten tämmöinen, missä on tietyssä mielessä helpompi mennä näitä eri tehtäviä läpi. Ja kaikissa näissä mun, missä vähänkin on Java-koodia, niin näissä on sama tekniikka. Eli tästä nimestä klikkaamalla saatte kauniin värillisen version sitä jutusta, mistä periaatteessa klikkaamalla sitten noita linkkejä, niin pääsette katsomaan esimerkiksi tuo Easy Windown dokumentaatiota. Eli se on kohtuullisen hyvä navigoida sitä systeemiä. Jos te haluatte kopioida sen koodin, niin Java-sanaa klikkaamalla saatte tuommoisen mustavalkoisen version, mikä on helppo copypastata sinne editoriin, mistä ei tule mitään ylimääräisiä merkkejä sinne. Ja sitten aina tässä nimen ja Java välissä pisteestä saatte ton minkälaisen dokumentaation se on tuottanut tästä kyseisestä ohjelmasta. Eli kun mä olin tuossa tapauksessa siihen ohjelmaan kirjoittanut, että tämä tekee tämmöistä ja tekijä ollut tämmöinen ja MIAO-versio on tommonen, niin ne näkyy sitten tässä dokumentaatiossa tällä tavalla. Ja sitten se, mitä siihen on sitä selitystä kirjoittu, niin on tossa ja sitten näkyy, että mitä aliohmia meillä on siinä tässä tapauksessa siinä kuin tuo main, koska siinä ei muuta toistaiseksi ollut. No sitten tämä seuraava linkki, niin mun vallivastausten kaveriksi niin on kaikkien opiskelijoiden tekemä versio siitä, ja tämä kysyy nyt teille tunnuksia, jotka ei ole mitään korppitunnuksia, vaan on pelkästään tätä varten tehty, ja se on OHJ1. Kirjoittakaa ylös, mä en tätä sähköpostittele. OHJ1, ja sitten tuohon tuli Musa1 pienellä. Ja KOPS, silloin te pääsette katsomaan sitä. Eli tuommoiset oli ne tunnukset, millä pääsitte katsomaan toisten vastauksia. Tämä ei ole mikään idioottivarma systeemi niin kuin suojata mitään. Eli tämän suurempi tarkoitus on se, että Google tai muu ei pääse tänne sisälle, kun siinä on jonkunlainen salasana eessä. Toki tämmöiset salasanat on helppo avata, ne on liian yksinkertaisia siihen käyttöön. Ja sieltä voitte sitten katsoa jonkun tekemiä vastauksia. Samalla tavalla näette, että esimerkiksi tässä tapauksessa, kun tuosta puuttuu tuo toinen tähti, eli tämä ei ole se javadoc-kommentti, niin silloin tämän dokumentaatiossa ei lue sitä, että tekijä on ollut joku. Eli tähän dokumentaatioon ei tullut nyt mitään, koska se kommentti ei ollut semmoinen javadoc-kommentti, mikä alkaa kautta tähti. Ja sitten on vielä yksen lisäksi, eli tuohon mallikohtaan mä oon kerännyt ne vastaukset, mitä mä käsittelin siellä demotilaisuuden aikana ja mitä mä oon sinne kirjoittanut huomautuksia. Eli jos siellä on mun kirjoittamia huomautuksia, niin ne on tälleen, että siinä on kolme kautta viivaa ja sitten mun nimmarit ja sitten on se, mitä mä oon siitä kirjoittanut, että siinä vois tehdä toisella tavalla. Tai tuossa esimerkiksi on kirjoittanut, että kommentit puuttuu. Ja jos sinne tulee tämmöisiä asioita, että useammalle pitää samasta asiasta huomauttaa, niin sitten siellä on aina tämmöinen vikoja txt, mistä voitte katsoa ne yleisjutut. Ja kattokaa, jos ette mitään muuta katso, niin kattokaa aina tuo vikoja txt. Että onko siinä jotakin semmoista, mikä niin kuin todennäköisesti on teilläkin vikana. Eli ymmärrettävästi tässä alkuvaiheessa, kun ette vielä ymmärrä kommenttien merkitystä, niin ne puuttuu, mutta loppukurssista ne ei saa kyllä puuttua enää ne kommentit niistä demovastauksista. Ja toinen on, että tavoitteena on, että kun me palautetaan tänne Java-tiedosto, niin se Java-tiedosto myös kääntyy. Ja mielellään toimiikin. Ja jos ei se toimi, niin ette pistä ihan niin paljon niitä pisteitä. Jos niin kun olette mielestänne päässyt pitkälle, mutta se ei toimi, niin pistäkää siihen joku puoli pistettä tai mikä nyt oman tunnon mukaan on tavallaan sen valmiusaste. Kuvitelkaa, että olet myymässä asiakkaalle, että paljonko uskaltaisitte satainen on hinta, niin paljonko te asiakkaalta olisitte valmis sitä sitten pyytämään, että mikä se aste on. Että jos se on 50 arvoinen, niin laitatte sitten puoli pistettä siihen. Mutta se, että sitä on tehty 7 tuntia eikä päästy puusta pitkään, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on niin kuin valmiusaste on yhtä. Ei se asiakas varmaan maksa teille euroakaan, sanotte, että mä oon 7 tuntia tehnyt, mutta en saanut mitään aikaiseksi. Ei se semmoista kalikasta maksa mitään, että silloin pitää pääteohjauksissa käyttää tilanne hyväkseen ja pyytää siltä ohjaajalta apua, että semmoisen tilanteeseen ei joudu, että pähkää 7 tuntia yhtä asiaa. Okei, kysyttävää näistä demoista yleisesti. Ja kattokaa muuten sitten, että annatte mielekkäitä pisteitä sinne itselle, että siellä oli eilen jollakin 25 pistettä yhteensä. Eli täällä voi lukea 10 jollakin, se menee sitten korppiin lopulta, niin se, mikä sovittiin, että 8 per kerta maksimi, niin vaikka tässä on 10, niin okei, se on erittäin hyvä, niin kuin oman harjoittelun kannalta on tehnyt ne kaikki. Mutta sinne korppiin laitetaan sitten lopulta 8, että se pitäisi nyt teillä kurssin kohdalla korpissa näkyä se, että paljon teillä on siitä. Mutta kattokaa, että jos tehtävä on 1 pisteen arvona, niin ette enempää kuin 1 merkkaa siihen missään tapauksessa. Tämä kurutehtävä oli niin kuin 2 tehtävää, eli siitä saakin merkata 2, että toi on ihan oikein. Ja sitten tosiaan oli muutamia, joilla puuttuu nämä pisteet, eli tuossa nyt on sitten vähän omaa vikaa, että ei ole merkannut niitä pisteitä. Että kattokaa, oletteko merkannut oikein, että tässä ne on palautettu, mutta ei ole merkattu itselle mitään pisteitä, niin siksi se näyttää 0 tuossa tapauksessa. Joo, muuta kysyttävää. Muuta. No, katsotaan pikkasen tämän kerran demotehtäviä. Eli jos me ollaan tietokoneen kanssa tekemissä, niin me ei voida välttää siitä, että meidän on pakko ennemmin tai myöhemmin puhua piteistä, koska ne pitit on sitä, mitä sillä tietokoneen sisällä asustaa, eikä mitään muuta. Ja millä tavalla ne pitit saa merkityksen, niin se riippuu siitä, että miten niitä tulkitaan. Eli eilen demotehtävässä oli semmoinen, missä tulkittiin niitä pittejä sillä tavalla, että ne edusti jotain kirjainta. Aina tietty 8-bitin yhdistelmä edusti jotain tiettyä kirjainta. Se oli vain tulkinta, että nyt me päätettiin, että siinä kohti meillä oli, kuviteltiin, että siinä on tekstiä ja lähdettiin sitä silleen tulkittamaan, niin kyllä me siitä saatiin jotain järkevää. Eli jos mulla nyt on vaikkapa tuolla VAT-tiedostossa vaikkapa tommonen tiedosto ja mä kuvittelen, että se on tekstiä, niin mä voin tällä typekomennalla se esimerkiksi täällä tulosta ja se näyttää ihan fiksulta. Mutta jos mä esimerkiksi tuosta kuvittelen, että X-copy on tekstiä ja yritän sen tulostaa, niin todennäköisesti käypi huonosti. Eli koska tuo ei ole mikään tekstitiedosto, vaan ohjelmatiedosto, mä yritän tulostaa sen tekstinä, niin okei, jokainen tavu, mikä sillä löytyy, niin tulostetaan vastaavana merkkinä, mutta ei se mitään mielekästä muodosta tekstinä. Tai yhtä lailla, jos mä yrittäisin tämän niin kun katsoa jollakin JPEG- tai PNG-kuvaohjelmana, niin kyllä se varmaan näyttäisi mulle mielenkiintoisia värejä siinä, mutta ei mitään tolkullista. Oikeastaan ei näyttäisikään, koska se puuttuu alusta se tieto, että se on PNG, että siinä tapauksessa se ei näyttäisi. Joo. No, sitten tietokoneiden alkuaikana useimmiten pitit tietysti tulkittiin numeroksi, ja eilen demossa katsottiinkin sieltä että miten niitä tulkitaan, eli meidän meidän tämä, mitä me käytetään, järjestelmät on paikkajärjestelmiä. Eli tarkoittaa sitä, että jos me numeroidaan nämä meidän numerot sillä tavalla, että eka oikealta päin vasemmalle on numero 0 ja seuraava 1 ja 2, 3, esimerkiksi 2, 5, 3, 6. Että mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa siinä, että siinä on sen paikkansa verran kantalukupotenssiin. Sen paikan indeksi ja kantaluku niin monenteen potenssiin, ja sitten mikä numeroisena paikassa on, niin sillä kerrotaan se. Eli 253 tarkoittaa, että meillä on 2 kertaa 10 potenssiin kolmosia, koska nämä numeroja on 0, 1, 2, 3, eli tämä on paikassa 3 siinä mielessä. Eli siinä on kaksi kappaletta noita, eli 2 kappaletta tuhansia, 5 kappaletta satasia, 3 kappaletta kymppä ja 6 kappaletta sen paikan indeksi, eli nollapotenssiin, kantalukupotenssiin 0, eli 10 potenssiin 0 on 1, eli siinä on 6 kappaletta ykkösiä. Ja tällä tavalla me voidaan yksinkertaisesti mikä tahansa järjestelmä muuttaa niin kuin auki, että mitä se tarkoittaa siinä mielessä, millä me lasketaan. Ja vastaavalla tavalla me voidaan sitten lähteä, desimaaliluvut vielä, niin siellä se paikkajärjestelmä jatkuu edelleen desimaaliluvuissa, mutta sillä tavalla, että desimaalin jälkeen me numeroidaan ne paikat, miinus yksi, miinus kaksi ja niin edespäin. Eli tämä desimaaliluku tarkoittaa, että siinä on 2 kappaletta kymppä ja 5 kappaletta ykkösiä, 3 kappaletta 10 potenssiin miinus ykkösiä, eli 0,1 ja 6 kappaletta sadasosia. Ja jos meillä on käytössä binääriluku, niin se tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa. Silloin me vaan lähdetään siitä, että kun me numeroidaan nuo paikat taas 0, 1, 2, 3, 4 tuosta oikealta vasemmalle päin, niin tässä on 1 kappaletta noita 2 potenssiin nelosia, 0 kappaletta 2 potenssiin kolmosia, 1 kappaletta 2 potenssiin kakkosia ja 1 kappaletta 2 potenssiin ykkösiä. Tuossa monisteessa tippunut tuo potenssinäköjään pykälä liian alas. Ja sitten 0 kappaletta noita ensimmäisiä numeroita. Elikkä minkä takia tässä lukee näin? Tuo on vähän väärään järjestykseen kirjoittu tuo lasku tuossa. Turhaan sotkee tuo laskussa tuo suunnan vaihtaminen tuossa, että fiksumpaa sun laskee se silleen, että 16 plus 0 plus 4 plus 2, niin silloin se on sama järjestys kuin täällä. Että tuossa on selkeästi pieni kirjoitusvirhe, eli tuo lukee tuolla, että tuo oikeastaan kannattaisi kääntää toiseen järjestykseen. Joo. Ja yhtä lailla meillä voisi olla binäärinen desimaaliluku, ja silloin se jatkuisi tästä, että tässä on näin paljon 2 potenssiin miinus ykkösiä, näin paljon 2 potenssiin miinus kakkosia, näin paljon 2 potenssiin miinus kolmosia ja niin edespäin. Eli ekassa demossa teillä on nyt, missä näillä numeroilla leikitään, niin tarkoitus vaan kokeilla muuttaa noita numeroita semmoiseen muotoon, mikä ihminen ymmärtää kätevämmin. Se ei ole kovin monimutkainen tehtävä. Jos ihan välttämättä haluatte tehdä sen jollakin muulla, laskekaa se kerran käsi, ei nyt sotketa siihen mitään apuvälineitä. Laskekaa se käsi, että opitte sen, että mistä siinä on kyse. Siitä tehtävässä kysyttävä, lukekaa nämä tehtävät niin kuin tähän tiistaihin mennessä, niin varmasti voitte seurata sitten, missä niitä puhutaan. Algoritmit. Ennen kuin me voidaan kirjoittaa ensimmäistäkään ohjelmaa, meidän pitää tietää, mitä me ollaan tekemässä. Kaikista suurin vaikeus ohjelmointiin saadaan sillä, että istutaan koneen ääreen ja ruvetaan hakkaamaan javaa tietämättä, mitä me aiotaan tehdä. Ja jos me ei kyetä sanomaan omalla äidinkielellä edes sitä, mitä me meinataan tehdä, niin ei ole mitään mahista sanoa sitä javalla tai millään muullakaan ohjelmointikielellä. Yhtä vähän kuin, jos en mä tiedä, mitä mä aion kirjoittaa kaverille, ja mun pitäisi kirjoittaa sille ruotsiksi, että jos mä osaan ruotsia juuri kunnolla ja sitten meidän osaisi suomeksi sanoa sitä, mitä mä meinaan tehdä, niin melkoisen turha mun yrittää lähteä sitä ruotsiksi kirjoittamaan. Eli kyllä se enempi tai vähempi pitää hahmotella ensiksi sillä kielellä, millä oikeasti ajattelee. Se on eri juttu, että jos joku osaa englantia tosi hyvin, niin siinähän päästään jossakin vaiheessa siihen tilanteeseen, että ajatellaankin jo sillä kielellä. Ja toki vuosien päästä siinä päästään ehkä jollakin ohmontikielelläkin samaan, että pystytään ajattelemaan suoraan sillä kielellä, mutta ennen kuin siihen pääsee, niin se on niin pitkä polku, että ihan turha kuvitella, että se onnistuu, jos ei sitä, mitä on tekemässä, niin kykene sanoa ensiksi suomeksi. Ja sitähän me harjoiteltiin eilen, kun yritettiin kirjoittaa kaverille niitä ohjeita, että miten se pääsee sinne vesilinnaan. Ja se, että onko sillä ohjeella mahista toimia, niin senhän te voitte testata, kun annatte se ohjeen naapuriporukalla ja kirjoitatte sillä kartalla ohjeet johonkin paikkaan, kaveri ei tiedä mihin ne on, ja sitten se kokeilee sillä teidän ohjeella mennä, että meneekö se sinne, mihinkä te olitte meinannut. Silloin sillä teidän algoritmilla, eli ohjeella, on pieni mahdollisuus toimia. Eli näissä ei ole tarkoitus Javalla kirjoittaa yhtään mitään, ette saa koskeakaan Javaan, vaan kirjoitatte sen ihan omalla äidinkielellä, että miten tuo homma hoidetaan. Ja tuossa pari hommaa, miten ne hoidetaan. Että semmoinen, joka ei koskaan kuulu tiskaamisesta, niin se sitten lukemalla ne teidän ohjeet saa puhtaita astioita aikaiseksi, niin silloin se on hyvä ohje. Ja se on taito, minkä voi oppia vaan harjoittelemalla. Ja se on se ohmoinnin tärkein taito. Mä en kykene siihen mitään ohjeita sanomaan, että miten me kirjoitetaan hyviä algoritmeja, vaan niitä pitää vaan ruveta harjoittelemaan ja kirjoittamaan. Nelonen on ihan aliohjelmaharjoittelu, eli nyt me halutaan tehdä semmoinen ohjelma, joka piirtää tämmöisen portaan, eli tämmöisen yhden pykälän näin. Ja se piirtää se alkaen tuosta pisteestä ja nousee yhden askeleen ylöspäin, ja siinä teillä on pääohjelma valmiiksi, mikä tekee homman, ja teidän pitää sitten täydentää tuohon, että mitä koodia siihen pitää laittaa. Ei missään tapauksessa ole monta riviä koodia, että sitä ei kannata pelätä. Kokonaisuudessa tässä on tietysti, koska tässä on tämä ympärys ja kommentit sillä tavalla, kun ne pitäisi olla. Niin. Ja nyt kun te saatte tämmöisen fiksun portaa aikaiseksi, niin nyt te voitte piirtää kokonaisen portaikon siitä, että kun piirrätte monta porrasta, niin saatte sitten ylös nousevat portaat, ja sitten jos teette vielä alaspäin menevän portaan, niin laittamalla niitä monta peräkkäin, niin saatte sitten tultua alaskin sieltä. Eli esimerkki siitä, että miten nyt kun meillä on yksi palikka, mikä tekee tähän yhden, niin sitten me saadaan sillä helposti tehtyä nämä kaikki muutkin. Sitten harjoitellaan vielä yksi samanlainen, eli kokeillaan tehdä kolmio. Jos joku ei tykkää näistä kuvajutuista, niin niitä aliohjelmia nyt voi harjoitella sitten tällä, että tästäkin vaihtaa nämä, mitkä toistuu täsmälleen samanlaisena, niin vaihtaa ne sillä tavalla, että siinä on aliohjelma, mikä tekee yhden osan, ja aliohjelma, mikä tekee toisen osan, ja sillä tavalla me saadaan se koko ukkonova soitettua, että ensin kertosää ja sitten se varsinainen osa ja sitten taas kertosää. No sitten edellisissä demoissa aloiteltiin täällä Alisella, ja siellä oli mielenkiintoisia kommentteja siitä Alisesta, että onko sitä mihinkään, että miten se liittyy tähän kurssiin, ja katsotaan nyt nopeasti sitä, että mikä se Alise oli, ne jotka ei sitä katsonut. Eli kun käynnistätte sen, niin se lähtee tälleen käyntiin, ja tässä on monta tutoriaalia, ne voitte joskus mennä läpi, että mitä ne tekee. Katsotaan tätä luistelututoriaalia nopeasti, eli mä saan helpoiten tänne nyt jotain pohjaa aikaiseksi. Kävikö sillä tavalla, että tämä ei pelitä? Joo, tässä on kauhean monta askelta tässä tutoriaalissa, siksi mä en sitä rupea käymään läpi, että pistetään se poikki ja tyydytään tähän, mitä se on nyt tehnyt koodia, eli sillä on ton verran koodia, ja nyt kun mä ajan ton ohjelman tosta, niin mä en tiedä, kuinka paljon tuossa on tekemistä sen kanssa, että joo. Onkohan näissä koneissa lokaalina Alise. Start all programs. Joo, se voi olla, että se ei pyöri tuossa mun vanhassa koneessa ja uuteen mä en ole sitä asentanut, niin okei. Nyt se jäi ajaamatta, mutta. Oleellista siinä, kattokaa ne omassa koneessa, jos se toimii, niin oleellista siinä on, että sitä ohjelmaa tehdään sillä tavalla, että täältä reunasta löytyy temppuja, mitä te voitte tehdä. Ja niitä temppuja, esimerkiksi te ensiksi haluatte tehdä vaikka luistelijalle, niin te raahaatte, että tai aukaisette tästä luistelijan, ja silloin näette, että mitä temppuja se luistelija voi tehdä. Ja sitten täältä raahaatte sen vastaavan tempun tähän ohjelma-alueelle. Ja mikä tämä ohjelma-alue on, niin tämä on täsmälleen samanlainen tämä ohjelma-alue kuin mitä me kirjoitetaan Javalla. Eli täällä jos me halutaan, että se luistelija tekee pyöräyksen, niin silloin me sanotaan sille luistelijalle, että tee pyöräys. Mitä me tehdään Javalla vastaavassa kohti, niin Javallahan me kirjoitetaan vastaavassa kohti vaikka, että tälle playerille, että soita, tai ikkunalle, että lisää viiva, tai jotain muuta. Eli tavallaan se on niin kuin sikäli helpompi tapa ohjelmoida, että siellä ei tarvitse muistaa näitä komentoja, vaan silloin kun tähän ottaa tämän luistelijan, niin näkee mitä temppuja se luistelija voi tehdä ja niitä voi vetää sitten tänne. Ja jos niille haluaa tehdä jotain silmukaita tai muuta edistyksellistä ohjelmointitekniikkaa, mitä ei ole vielä harjoiteltu, niin sitten täältä voi vetää, että silmukka ja ympärö ja sillä pari lausetta. Eli tällä tehdään täsmälleen samanlaista koodia, kun tehdään vaikka Javalla. Erona on vaan se, että sitä ei tarvitse napunapu kirjoittaa. Ja tämmöistä ohjelmointia on oikeastikin olemassa monissa tämmöisissä teollisuusympäristön laitteissa, missä sen ohjelman joutuu tekemään ihminen, mikä ei ole mikään kova koodari eikä ymmärrä tästä syntaksista mitään, niin tällä tavalla voidaan välttää se, että se syntaksi ei ole oleellinen asia. Et ehdottomasti voi olla tulevaisuuden tapoja tehdä sitä koodia tällä tavalla, ainakin tietyssä porukoissa. Että väitän, että muutamassa minuutissa tällä saa aikaiseksi asioita, mitä ette Javalla saa niin kuin useamman kurssinkaan jälkeen aikaiseksi. Toki sen takia, että täällä on tätä kalustoa laitettuna enempi, että toki jos Javaan laitettaisiin meille samat tämmöinen luistelijaotus ja järviotus ja valo ja kamera, niin kyllä me sielläkin saataisiin aika vähällä kirjoittamisella samat, mutta meillä ei semmoista kirjastoa ole siellä nyt käytössä. Joo, tässä ei kyseessä demo-ilmiöstä, vaan huonosta valmistautumista, eli mä en kokeile sitä tällä koneella, että toimiiko se tällä koneella. Ja siksi se nyt ei toimi. Toimisikohan se yhdelläkään mikroluokan koneella, kokeillaan se. Että oliko toi. Toivotaan, että siinä ei ole ketään tuolla koneella paikalla. Eikö se tullut oikein kirjoitettua? Mitähän muita koneita siellä on? Everest. Muistaaks kukaan yhdenkään mikroluokan koneen nime? Te istuitte sen, se lukee se koneen nimi. No, olokot. Olokot, se olisi ollut helpompi, vaan mä olisin kerran saanut näytettyä sen toimivana sen systeemi. Joo, se nyt ei soinut siinä. No sitten tuolla on monimutkaisempia temppuja, kun katsotte graphics-juttuja, niin semmoisia, missä voitte oikeasti pistää niitä vehkeitä pyörimään ja liikkumaan ja niin edespäin, niin ne, jotka haluaa siihen vähän enempi elämää tähän Java-ohjelmaan, niin voi pistää ne sille liikkumaan. Että sekään ei ole kauhean mahdotonta. Demotehtävissä kysyttävää. No sitten voitaisiin seuraavaksi ottaa semmoinen, mikä mulla oli siinä eilen jaetussa Eilen jaa tuossa demopaprussa toisella puolella, eli tämmöinen lapuska, että mitä sen kääntämisen tuloksena meille syntyy. Eli tämä on nyt pikkasen taustaa sille, että mitä sillä koneen sisällä tapahtuu ja miksi se kaiken pitää olla niin yksikäsitteistä. Ja tässä nyt on kuvattu tämmöinen tietyssä mielessä tämmöinen yksinkertaistettu versio prosessorista. Mihinkähän mä sen eilen laitoin? Tuo jäi väärä rivi. Eli periaatteessa prosessori on, tai se tietokone on tietyssä mielessä tämmöinen kapine, että teillä on siinä muistia. Toki sen muistin ulkopuolella teillä on sitten vielä kova levy, joka pitää tiedon silloinkin, kun virta sammuu. Mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, että teillä on virta päällä ja tavara on jo nostettu sieltä kovalevyltä ylöspäin, niin silloin teillä on muistia ja sitten on prosessori. Ja näistä piteistä ja prosessoreista ja muista, niin saatte huomattavasti paremman kuvan sitten, kun meillä on kurssi tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuuri sillä toisella neljänneksellä, niin siellä saatte itse tehdäkin semmoisia, missä on pari nappulaa ja painatte, niin valo syttyy, että ne pitit tavallaan tulee siinä ihan konkreettisesti esille, että se pitti on tavallaan se, että kun sitä nappia painaa, niin se on silloin yksi ja se valo palaa, niin se on tavallaan yksi. Että siellä saatte ihan konkreettisesti tutustua siihen, että mistä on kyse. Mutta joka tapauksessa meillä on muistia ja sillä muistissa on niitä binäärilukuja ja sitten se prosessori tekee sillä tavalla, että se hakee sieltä seuraavaksi suorittamansa käskyn erinäköisten mutkien kautta tänne tulkittavaksi ja sitten se käsky, mikä siellä on, niin saattaa olla esimerkiksi, että siirrä joku lukurekisteri ja sitten se siirtää sen tänne rekisteriin ja sitten saattaa olla, että siirrä joku toinen lukurekisteri ja sitten kahdessa rekisterissä on joku luku ja sitten voi olla komento, että laskepa ne luvut yhteen ja sitä varten siellä on tämmöinen kuin alu, aritmeettis-looginen yksikkö, jollekka se sitten hakee tältä rekistereistä pari asiaa ja tekee niille se operaatio, mikä haluttiin esimerkiksi laskea ne yhteen, tuottaa sitä tuloksen, joka sitten taas vie sen tuloksen takaisin näistä rekistereihin ja seuraava käsky voi olla taas siirtää se luku rekistereistä muistiin ja sieltä taas johonkin toiseen asiaan. Ja minkälaisena se prosessori tämän kaiken näkee, niin se näkee sen semmoisena, kun mä jaan sen lappusen siinä, eli periaatteessa näkee bittejä, mutta bittien ongelma ihmisen kannalta on se, että nyt on äärettömän hidas kuitenkin muuntaa, että mistä on kyse. Niin sen takia käytännön elämässä me monesti tehdään mieluummin sillä tavalla, että ennemmin kuin leikitään piteillä, niin merkataan niitä ihmissilmän takia heksaluvuilla. Eli käytännössä esimerkiksi tuo 62 olisi pitteinä tämän näköinen ja kakkonen olisi pitteinä tämän näköinen. Eli oikeassa koneessa tuossa kohti, mihin mä oon 62 kirjoittanut, niin siellä lukisi 0110010010. Ja sitten, että se on ihmisille vähän nopeampi tulostaa, niin me tehdään sillä tavalla, että niitä 8 bitin ryhmiä, mikä on niin kuin tietyssä mielessä näiden nykykoneiden kohtuullisen luonnollinen yksikkö, eli tavu, eli 8 bittiä on yksi tavu, byte, niin jotta me se byteen sisältö saataisiin helpommin sanottua, että mistä siinä on kyse, kuin tämä binääriluku, niin me jaetaan se kahteen 4 bitin osaan, ja silloinhan tämä tässä äsken opetetulla laskusäännöllä on kakkonen, ja tämä tässä on äsken opetetulla laskusäännöllä kutonen. Eli 2 potenssiin 2 plus 2 potenssiin 1, eli 4 plus 2, eli kutonen. Eli siksi tämä on 62. Ja numeroidaan nuo kaikki meidän 4 bitin yhdistelmät nollasta 9 ja 10 kohdalla tulee se ongelma, että 10 ei ole kiva esittää yhdellä merkillä, niin sen takia me sitten sovitaan, että seuraava on A, B, C, D, E ja F. Noin, sillä tavalla me saadaan 16 merkkiä, millä me voidaan kuvata yksikäsitteisesti jokainen näistä 4 bitistä. Eli B on sitten tuossa logiikassa, eli 9 on bitteinä tuon näköinen ja 10 on bitteinä tuon näköinen ja B on sitten bitteinä yksi enempi eli tuon näköinen ja C on bitteinä sitten yksi enempi eli tuon näköinen ja D on taas yksi enempi ja tuon näköinen. Ne on siinä monisteessa ne taulukkonakin sitten. No niin, eli muistetaan jatkossa sitä, että vaikka tässä lukee B3, niin se tarkoittaa, että se on sitten binääriluku 1011 ja 0011, koska kolmonen oli 0011. Eli niitä on se, mitä se prosessori oikeasti näkee, niitä bittejä. Me vaan ihmisille esitetään se tässä muodossa. Ja nyt semmoinen ohjelma, mikä me ollaan käännetty, tämä nyt ei ole Java-käännös, tämä on ihan käännettävä ohjelman käännös, niin ohjelma, mikä me ollaan käännetty, niin se saattaa sillä koneen muistissa näyttää tämmöiseltä, että P36280FP. Ja miten se lähtee se kone tätä suorittamaan, niin se lähtee sitä suorittamaan sillä tavalla, että tämä, mä otan tämän tuosta editoriin, niin mä voin tehdä siihen paremmin muutoksia. Eli jokainen bitti oikeasti asustaa jossakin osoitteessa. Ja jos me leikitään vaikka, että tämä ensimmäinen tavu sattuisi olemaan osoitteessa 100, tai mä pistän siihen vähän lyhyemmän, kun mahtuu kirjoittamaan, vaikka osoitteessa 82 sattuisi olemaan tuo ensimmäinen, ja tämä seuraava on osoitteessa 83, ja tämä seuraava osoitteessa 84, ja niin edespäin. Niin kun se prosessori käynnistyy, niin, tai ohjelma käynnistyy, niin silloin tämän prosessorin yhteen rekisteriin nimeltä ohjelmalaskuri IP, Instruction Pointer, niin sinne laitetaan se, että missä osoitteessa me nyt aloitetaan sitä tulkitsemaan. Eli silloin tuolla ohjelmalaskurissa on, että 82, eli nyt tämä ohjelma, mikä tässä on, niin ohjelmalaskurissa lukisi, että 82, ja nämä tavut on rekisterit on pitempiä, eli noissa muissa paikoissa olisi nollia. No niin, mitä se prosessori sitten tekee? Se tekee sen, että se käy hakemassa tämän paikassa 82 olevan komennon, B3, ja sitten, että mitä ihmettä tehdään B3, niin sen takia sinne on sisäisesti koodattu hirvittämällä määrällä transistoreita, eli se on entisessä prosessoreissa ihan täysin hard-koodattu, eli se, että miten ne transistorit on kytketty toisiinsa, niin se määrää sen, että mitä B3 sattuu tekemään. Nykyprosessoreissa se saattaa olla semmoinen makrokieli, joka suorittaa niin kuin tämmöistä makro-ohjelmaa siellä sisällä, mutta periaatteessa toimii edelleen samalla tavalla, että tämä B3 on koodattu, että mitä se tarkoittaa. Ja tässä tapauksessa B3 sitten tarkoittaisi esimerkiksi, että ota seuraavana oleva tavu, eli silloin se prosessori, että nyt kun se oli paikassa 82 menossa, niin seuraava paikka on 83, eli ota siellä oleva tavu ja laita se BL-rekisteriin. Eli silloin tuo 62 kirjoittaisi tuonne rekisteriin. Sitä tarkoittaa toi B3 nyt tässä prosessorissa, missä mä olen tätä nyt demonnut, että toimisi. No sitten, mitäs muuta pitää tehdä? Sitten pitää tehdä, että IP kasvaa kahdella. Eli tietyssä mielessä tämä käsky oli nyt kaksi tavua tässä. Että se B3, että ota jotakin, ja sitten se, mitä pitää ottaa. Ja sen takia nyt, kun se on se homman tehnyt, niin sen pitää sitten sen homman tekemisen jälkeen kasvattaa tätä ohjelmalaskuria yhdellä. Eli sen jälkeen se on 84. Se prosessori ei millään tavalla tiedä, mitä se on tekemässä. Se tekee ihan uunona näitä komentoja just niin kuin tässä on, eikä missään kohti mene pohtimaan siihen, että onko sitä järkevää vai ei. Siitä nämä on hyviä nämä koneet, että ne ei kyseenalaista sitä. No niin, seuraavaksi meillä, kun se on hommansa tehnyt loppuun, niin sitten se aloittaa taas alusta. Eli nyt se katsoo, että mikäs mulla on IP:ssä sattuu olemaan, ja sen jälkeen ottaa tuolla olevan luvun, siirtää sen sinne tulkintarekisteriin, ja siellä se sitten huomaa, että oho, 80, ja vieläpä riippuen siitä, että onko seuraava tavu FB vai EP, niin pitää tehdä jotakin. Tässä tapauksessa seuraava tavu on meillä näköjään FB, eli silloin se pitää tehdä tällä tavalla, eli vertaa BL-rekisteriarvoa seuraavana olevaan tavuun. Eli seuraavana oleva tavu on 61, eli nyt se vertaa vaan sitä BL-rekisterissä olevaa arvoa 62 ja 61. Ja sitten se pistää jemmaa, että miten oli. Eli nyt se pistää itse jemmaa, että periaatteessa vertaaminen oikeastaan tarkoittaa, että tuosta BL-arvosta vähennetään tuo seuraava tavu, tässä tapauksessa 61, eli 62 vähennetään 61, ja mitä siitä jää mieleen, niin sitä jää mieleen, että se on positiivinen. Eli nyt me on tehty tuo, ja sen jälkeen piti vielä tehdä IPO, IP plus 3, eli IPX tulee sitten 87, eli tuosta jatketaan seuraavan kerran, se on 87, ja sitten taas aloitetaan uudestaan, eli otetaan siellä paikassa oleva arvo sinne ohjelmalaskurin paikassa oleva arvo, otetaan 72 paikassa oleva arvo, ja sieltä löytyy, että jos oli pienempi, niin lisää ohjelmalaskuriin tuo seuraavan tavun arvo, eli 0,8. Ja olikos meillä pienempi? Ei ollut pienempi. Eli siinä tapauksessa, koska ei ollut pienempi, niin silloin me tehdään tuo IP plus 2. Eli siirrytään ton verran eteenpäin. No sitten me ollaan 89 paikassa. Otetaan siellä tuo taas tämä seuraava, eli nyt kun siellä lukee 80 FB, niin taas verrataan sitä tuohon 7A, eli vertaa PL-rekisteriarvoa seuraavaan olevaan tavuun, eli BL:ssä meillä oli se 62, seuraava tavu on meillä 7A, eli 7A verrataan, eli kuvitellaan laskemaan tuo vähennyslasku, ja sitä huomataan, että se on negatiivinen. Ja sen se muistaa sitten tulevaisuutta varten, että se oli negatiivinen. No niin, sitten IP:tä kasvatetaan taas 3, eli seuraavaksi me ollaan tuossa kohti menossa. Ja siellä meillä on 77, jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, lisää ohjelmalaskuriin. Eli oliko se? Oliko se, jos ei ollut pienempi tai yhtä suuri, eli se oli pienempi tai yhtä suuri, eli silloin me tehdään taas tuo IP plus 2, eli siirrytään seuraavaksi tuohon kohti, otetaan tuo 80 EB, eli vähennä PL-rekisteriarvossa seuraavana oleva tavu, eli 20 vähennetään sieltä PL-rekisteriarvosta, ja kun se käsketään vähentää PL-rekisteriarvosta, niin se tosissaan sitten vähentää täältä, eli tuosta 20 pois, niin se on silloin 42, ja sitten, sitten jatkuu meillä. Katsotaan se ohjelmarekisteri, niin sitten jatkuu meillä, että tulosta kirjaimena PL-rekisterissä oleva luku. Ja nyt kun mennään katsomaan sieltä meidän taulukosta, mitä käytettiin edellisessä demossa, että mikä tämä 01010 onkaan, niin huomataan, että se on iso B-kirjain, kun se tulostetaan kirjaimena. Ja mistä me lähdettiin liikkeelle, niin me lähdettiin oikeastaan liikkeelle siitä, että meillä oli 62, ja kun katsotte sieltä samasta jutusta, että mikä se 62 on, niin huomaatte, että sen taulukon perusteellahan tuo on pien b. Eli tämä koodinpätkä teki sen, että se muutti nyt tuon muistissa tuossa paikassa olevan kirjaimen muutti pieneksi kirjaimeksi. Mutta ei se sitä tiennyt, mitä se tekee tämä prosessori. Se teki uskollista koodia, niin kuin sinä lukee, tavu kerrallaan. Ja lopputuloksena oli tuo. Mä näytän tämän nyt vielä käytännössä. Eli tässä tämä ohjelma on kirjoittuna Pascal-kielellä. Sen takia, että tässä toimii näppärimmin tämä, että nähdään nämä kaikki osat. Eli tässä tämä on Pascalilla kirjoittuna sama ohjelma. Se pikkasen poikkeaa Javaan syntaksesta, mutta ei hirveästi. Eli mulla on täällä esiteltynä kaksi muuttujaa, karakter isona ja karakter, ja mä oon ensiksi sijoittanut, että karakter on tuo pikku b, ja sitten mä oon verrannut, että jos se kirja on isompi kuin pikku a, mutta toisaalta pienempi kuin pikku z, niin silloin se on pikkukirja, ja silloin siitä kirjaimesta vähennetään yhtä paljon kuin iso ja pienen kirjaimen ero, eli käytännössä se 20. Ja nyt jos mä tämän lähden suorittamaan, mä voin suorittaa sen niin kuin paskalina tässä, mutta mä voin tällä systeemillä mennä sitä katsomaan myös ihan suoraan, että miltä se näyttää siinä konehommassa, niin näette tuon saman asian. Eli meillä on siellä tässä tapauksessa, minkä mä äsken leikin sen osoitteen 82, niin tässä tapauksessa oikeassa elämässä se osoite sattuu nyt olemaan 00408015. Eli kukaan ei tiedä, mihinkä kohti semmoinen siellä muistissa sijoittuu. Oleellista on se, että täällä IP-rekisterissä meillä on se osoite, mistä se meidän ohjelma alkaa. Eli se osoittaa nyt siihen B3. Ja tämä, millä mä tätä nyt ajan, tätä sanotaan debuggeriksi, eli sillä mä voin jäljittää tätä ohjelman kulkemista. Ja sen sijaan, että se muisti olisi tämän näköistä, niin kuin se tässä on, että se on peräkkäisiä muistipaikkoja, niin tämä debuggeri tietää sen prosessorin arkkitehtuuria ja osaa jakaa nämä muistissa olevat tavut niin kuin loogiseen järjestykseen sikäli, että tämä ensimmäinen komento oli 2 pitkä. Me muistetaan, että me lisättiin sinne sitä IP:tä 2, eli se komento on 2 pitkä, eli se komento on nyt B362, eli siihen sisältyy se, että siirrä ja sitten se 62. Eli nyt kun se prosessori lähtee tuosta tekemään tätä asiaa, niin se aloittaa ottamalla täällä 815 olevan käskyn ja suorittaa sen käskyn. Ja olikohan se tässä F7, mikä suorittaa sen yhden käskyn. Eli nyt sen käskyn tuloksena on meillä täällä BL-rekisterin, eli se BL tarkoittaa siinä, että se on tämän B-rekisterin lower-osa, eli alempi osa, eli siellä osassa meillä on se 62, kun tehtiin tuo käsky. No sitten se seuraava käsky oli, että vertaa tätä BL-rekisterin arvoa, eli tämä 80. Tämä tulkittuna pikkasen ihmiskielimäiseksi, eli se mitä mä yritin siinä suomeksi sanoa, niin se on sitten tämmöisellä niin sanotulla Assemper-kielellä, eli se Assemper-kieli on ihmisluettavampi muoto sitä konekielestä, yksikäsitteinen kuvaus tämän pittimömmön ja jonkun, mikä ihmisillä on vähän yksinkertaisempi sanoa, niin sen välillä. Eli tämä komento tarkoittaa, että vertaa PL-rekisteriarvoa 61. Se 61 asustaa meillä tuossa käskyssä nyt. Ja sehän vertaa niitä arvoja, ja sen tuloksena täällä muuttuu tämmöiset liput. Kattokapa, niin siellä muutama lippu muuttuu. Esimerkiksi ZF, joka pitää yllä, että oliko tuo vertailun tulos 0. Kun ne kuvitteellisesti vähennetään toisestaan, niin oliko se vertailun tulos 0. Eli jos se olisi ollut 0, niin tuo Z-flag olisi ollut 1. Ja sitten täällä on carry-flaggia, muistinumeroita ja pariteettiflaggia ja kaikkea muuta, mihin ehkä joskus myöhemmin perehtyy lisää. Ja jos se oli below se vertailu, niin hypätään 8 tavua eteenpäin. Jos ei ollut, niin verrataan sitä tuohon 7a:han, ja sen tuloksena taas muuttuu nämä liput. Taskassa ei ollut 0, eli zero flag on 0, mutta SF, sign flag, eli sen vähennyslaskun tuloksena tuli, että se tuli niin kuin negatiivinen tulos siitä kuvitteellisesta vähennyslaskusta, ja siksi tuo etumerkkilippu on 1, ja nyt sitten jump not below or equal, eli jos ei ole below tai equal, niin silloin se hyppää, ja koska se oli below tai equal, niin sitten se menee tähän lauseeseen, joka Pascalilla kirjoitettuna oli tämän näköinen, mutta koska tossa on C, tossa on C, niin se pystyy kääntämään, että tämä C asustaa nyt siellä BL-rekisterissä meillä, niin silloin se pystyy kääntämään, että BL-rekisteristä hän pitäisi vähentää jotakin, ja nyt tämän se kääntäjä pystyy jo käännösaikana laskemaan, että pikku A-koodi on 61 ja iso A-koodi on 41, niiden erotus on siis 20 heksalukuna, niin silloin se pystyy kääntämään tämän komennon, että vähennetään BL-rekisteristä 20. Ja sen se sai sitä aikaiseksi, ja sitten se tulos onkin meillä BL-rekisterissä, eli tuo arvo, ja sitten se siirretään sieltä vielä vähän muuhun paikkaan, ja sitten lähdetään kirjoittamaan noita tuloksia, ja sen ansiosta se meille periaatteessa tulostaa sen luvun. Mä laitan tuohon. Se tulostaa meille iso B. jos mä vaihtasin tässä ohjelman aluksi tuon B vaikkapa E:ksi, niin vastaavasti tämä nyt sitten tulostaa meille ison E:n. Ja aika pitkään näitä ohjelmia kirjoitettiin me ollaan niin lopussa siinä, että se ei näytä mielekkäitä. Kirjoitettiin aluksi näillä suoraan tätä binäärikoodia. Eli silloin ihan ensimmäiset koneet, missä oli reikäkorttia tai näitä elektroniputkia, niin se oli suoraan ohjelmoija tätä koodia. Sen jälkeen seuraavaksi tuli se, että annetaanpa niille vähän fiksumpia nimiä, ja sitten se käännettiin tuohon binäärikoodiksi. Ja mäkin olen kirjoittanut hirveästi koodia tällä tavalla, ja se on ihaninta sillä tavalla, että sen tietää täsmälleen, mitä tapahtuu. Siellä ei kukaan pääse keksimään omiansa, niin kuin joku Java keksii aika monesti omia juttujansa sinne. Niin täällä ei pysty kukaan kirjoittamaan, tekemään mitä omiansa siihen väliin. Mutta tietysti tuottavuus on aika hidasta, jos tämmöinen koodinpätkä tarvitaan, että vaihdetaan pienkirjaa isoksi kirjaimeksi. Eli sen takia me ollaan näistä luovuttu, mutta joskus on ihan opettavasta käydä katsomassa, että mitä se kone tekee. Ja silloin tietää, että minkä takia joku ohjelma on hidas tai ei ole hidas. Joo, jos ette mitään ymmärtänyt, niin ei haittaa, jos jotain ymmärsitte ja sitten vielä saatte lisää ymmärrystä sillä tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla tolle, niin toivottavasti joskus saatte kasattua itsellenne käsityksen siitä, että mitä se tietokone oikeasti tekee. No meillähän se homma oli sitä, että me kirjoitetaan sitä, voisin luopua tuosta ja mennä tähän nykyiseen koneeseen. Meillähän se homma on sitä, että me kirjoitetaan nykyisin sitä, tällä kurssilla sitten tätä Java-koodia. Ja Java-tapauksessa se käännös ei mene suoraan konekielikoodiksi, vaan se meni siihen välikielikoodiksi, class-tiedostoksi, jota sitten samalla tavalla tavu kerralla lukee se Java-niminen ohjelma, joka ottaa sieltä niitä tavuja ja suorittaa sen sitten sen kyseisen prosessorin tavalla, millä se pitää suorittaa. Se pikkasen hidastaa ohjelman suoritusta siinä kohti, mutta nykyelämässä ei oikeasti niin paljon, että sitä kannattaa riitaa nostaa. Palataanpa siihen meidän lumiukkohommaan ja meillä oli se lumiukko jossakin tuolla. Ja mä nyt rupean tekemään näitä ohjelmia jatkossa tällä Eclipsellä. Ei vielä tällä viikolla harjoitella teidän kanssa sitä Eclipseä, mutta näette sen, että mitä se niin kuin auttaa sitä elämää, että me käytetään jotain muuta vehettä kuin pelkkää editoria ja komentoriviltä kääntämistä ja niin edespäin. Eli näiden niin sanottujen ideen, eli Integrated Development Environment, idea on siinä, että kaikki ne rutiinit, mitä siinä ohjelmoinnissa tulee vastaan, niin on yritetty kasata niin kuin yhteen paikkaan, että yhtä ei tarvitse tehdä siellä ja toista täällä, vaan se olisi kaikki yhdessä paikassa. Ja tärkein asia tässä opiskelun tässä vaiheessa, miksi tämmöistä idea käytetään, niin mun mielestä on debukkeri. Eli nyt mä teen tänne uuden, oikeastaan mä teen tänne, kunnon Java-ohjelmissa tehdään aina paketteja. Paketti ei ole mitään muuta kuin alihakemisto. Eli mä teen tänne vaikka nytten ukkonimisen paketin, kun täällä mä teen näitä ukkojuttuja, ja tänne ukkonimiseen pakettiin mä luon uuden Java-luokan, jonka nimi olkoon sitten lumiukot 3, kun se oli sen lumiukko 3, niin menee samalla nimellä, mihin eilen lopetin. Lumiukko 3 noin. Ja sitten, jos kruksitte tuosta, että maini, niin se tekee teidän puolesta sen maininkin ja niin edespäin. Ja mikä tässä sitten on kivaa, niin sitten esimerkiksi kommenttien kannalta, nyt kun mä kirjoitan tähän noin, niin silloin tämä ympäristö tietää sen, että ahaa, tämä on javadoc-kommentti, ja eiköhän se kaveri siihen halua kirjoittaa sitten saman tien oman nimensä. Eli silloin tämä kommentointi oikeasti menee helpoksi asiaksi, eikä se ole enää lisää vaiva. No, mulla oli tässä tapauksessa tuo ohjelma valmiina, että ja se meini se tekisi ne meidän puolesta. Meillä oli se ohjelma valmiina, niin mä laitan sen tähän. No sitten tässä on tietysti pieni ongelma, että tämä amerikkalaisen tekemä ohjelma ja sen seurauksena tämä oikoluku, millä se näitä kommentteja oikolukus, niin se on väärällä kielellä ja me ei sitä ilahuta, niin sen takia mä joudun vaihtamaan ton kielen. No sitten tässä on miljoona optiota. Ja millä ihmeellä mä löydän täältä sen optio, millä kieltä vaihdetaan. Ettikää Wordista vaikka vastaava kohta, niin ei teillä ole mitään mahiksi. Tässä on mun mielestä yksi älykkäimmästä optiosysteemistä, mitä mä oon niin kuin nähnyt. Eli nyt jos tämä, että se alleviivaa mulla tarpeettomasti, että on piirretään, niin sillä on varmaan jotain tekemistä oikoluvun kanssa. Eli oikoluku on varmaan jotain spellingiä. Spellingiä amerikkalaisten kielellä, eli sieltä löytyy sitten heti ne, kaikki ne paikat, missä spellingistä vaan puhutaan, ja otetaan se pois päältä. Nyt se ei urveilla mulle turhaan noista, mitkä on suomeksi kirjoitettu. No sit se onneton urveltaa mulle tuosta, että se ei tiedä mikä on Easy Window, eikä se tiedä mikä on FI. Ja tohon se ehdottaa varmaan jotain korjausta, kun mä menen siihen kohdalle. Elikkä se ehdottaa, että luodaanpas tommosta ja tommosta. Tai sitten voitais mennä noita importteja laittamaan sinne eri tavalla, tai sitten voitaisiin mennä korjaamaan tämän projektin, mistä ei ole puhuttu yhtään mitään, puhutaan tarkemmin siitä asetuksia. Eli se, mitä me tehtiin, se ClassPath-asetus siellä komentoriviltä tehdessään, niin täällä me tehdään sillä tavalla, että tällainen Javan build, eli rakentamispolku, eli sitä koko prosessia, että se useista palasesta käännetään se ohjelma, ja ehkä useampia palasia liitetään yhteen, niin sitä sanotaan buildiksi, eli rakentamiseksi. Niin tänne käydään sanomaan, että lisätään tänne yksi kirjasto, yksi ulkopuolinen kirjasto ja tuolla on musiikkijarri, mutta oikeastaan mä en halua sitä lisätä sinne, vaan mulla oli siellä luennot 2010-03, oli se ohjelmointi ykkönen haettuna, niin lisätään se. Silloin se tulee onnelliseksi tietää, mikä on FI ja sitten se tuli onnelliseksi tietää, mikä on Easy Window. Ja nyt kun tämä on kunnossa, niin mä voin ottaa tuosta runia. Sanoo, että ajaa tämä Java-sovelluksena, ja sitten se ajaa sen Java-sovelluksena. Eli nyt elämä helpottuu sen verran, että jos mä haluan tähän piirtää toisen lumiukon, niin mä piirrän sitten tähän yhden lumiukon, tai kolmannen lumiukon paikkaa 90 ja vaikkapa 120 koordinaattiin, niin nyt painamalla sitten, okei, mä en ole sitä tallettanut, se kysyy, että kansisko se muuten tallettaa ennen ajamista. Mä en tainnut koskaan teille näyttää semmoista möhläystä, minkä mä olisin tehnyt siinä editorilla, että mä olisin kirjoittanut hienosti siihen uutta koodia ja mennyt sen kääntämään ja ajamaan tallentamatta sitä. Niin silloin se olisi kääntänyt sen vanhan koodi, eikä sitä uutta. Tämä älyää kysyä multa sen, että kansisko sitä muuten aina tallettaa. Mä voin sanoa, että aina kansii tallettaa ennen kuin ajetaan ja okei, siellä se on. Nyt mä muutan siinä, se meni vähän päällekkäin, niin 140 ja ajan sen, niin nyt se äly sen tallettaa ja ehkä mun kanssiin vaihtaa tuota x-koordinaattiakin siinä, että se ei mene päällekkään tuon toisen kanssa, pistetään se 120. Niin. Eli tämä tekee niin kuin tietyssä mielessä elämän tältä osin helpommaksi. Ja sen takia mä en missään tapauksessa suostu käyttämään mitään ohjelmointikieltä, millekään ei saa tämmöistä toimivaa idea enää. Mä oon pienenä ihan tarpeeksi kirjoittanut koodia sillä tavalla, että napu yhdessä editorissa ja mennyt toiseen ikkunaan kääntämään. Ennen vanhaa vielä piti sammuttaa se editori ja mennä toiseen ikkunaan kääntämään ja sitten käynnistää se uudestaan. Mä oon tehnyt sitä ihan tarpeeksi ja nämä asiat helpottaa mun elämää kohtuuttomasti. Esimerkiksi mä haluan kirjoittaa lumiukko tähän, niin mä alan kirjoittamaan lumiukko, painan Ctrl-välilyönti, niin se ehdottaa mulle kaikkia asioita, mitkä vois alkaa LU. Ja siellähän on lumiukko valmiina, siihen se ehdottaa valmiiksi, että kansisko tuohon ekaan laittaa window, se arvaa sen. Sitten se ehdottaa, että tuohon seuraavaan pitäisi tulla joku X-ää kuvaava asia, eli 230 vaikka hyvää X ja 300 vaikka hyvää Y. Ja sitten se vielä uikuttaa tässä mulle, että sulta muuten puuttuu puoli piste tuosta. Eli senkin mä siihen muistan lisätä ja sitten mä ajan sen. Eli hirvittävän määrä sitä rutiineja, mitä tässä pitää tehdä ja joku sanoo, että sen syntaksin muistaminen, niin tämä vähentää sitä syntaksin muistamisen tarvetta, koska muistaa jotakin edes sinne päin, niin se lähtee kertomaan mulle, että mitä pitäisi tehdä. Jos mä tiedän, että mä haluan kirjoittaa esimerkiksi forsil mukaan, mitä me ei ole opeteltu yhtään, niin kun mä kirjoitan for tähän ja painan Ctrl-välilyönti, niin sitten se tässä kertoo mulle, että minkälainen tuonne forsil mukaan voisi olla. Joo, mutta otetaan teidän kanssa se tarkemmin ensi kerran. Mä otan sen nyt käyttöön sen takia, että mä haluan käyttää tuota debuggeria. Eli mä haluan näyttää, että minkälainen tämä ohjelman kulku tässä on, kun meillä on aliohjelma. Ja sitä varten mä teen tähän semmoisen jekun, että mä klikkaan tällä reunassa, klik klik, niin mä saan tähän semmoisen pallukan, niin sanotun breakpoint, pysähyspiste. Eli nyt kun mä pistän tätä ajamaan, niin tämä ajaa tätä ohjelmaa, kunnes se tulee tohon kohti. Nyt se, tämä ei ole mikään virhe, vaan se kysyy, että tykkääksä, että aukaista sulle uusi tämmöinen perspektiivi. Eli tämä Eclipse sisältää kauhean määrän perspektiivejä, eli sama asia mä voin katsoa useammasta perspektiivistä. Ja yksi oli tämä kirjoittamisperspektiivi, ja toinen on sitten esimerkiksi tämä debukkausperspektiivi, että saako semmoisen avata, ja aina tässä tapauksessa mun mielestä saa avata. Eli mä voin vaihtaa näitä perspektiivejä sitten tuolta, että ja niitä on kymmeniä, tämä on tosi monimutkainen systeemi tämä Eclipse. Mutta oleellista on se, että tällä hetkellä se ohjelmalaskuriarvo, mitä me katsottiin äsken, että minkälainen se on, niin se näyttää, että se ohjelmalaskuriarvo on nyt semmoisella rivillä, joka vastaa tätä koodiriviä. Eli nyt se suoritus on menossa tuohon, että luodaan tuo uusi ikkuna. Ja muuttujia meillä on vielä hirveästi käsitelty, niin täällä näkyy kaikki meidän muuttujat. Tuo yksi tuossa vähän piirtelee liikoja, mä sammutan se pois ja käynnistä uudestaan. Siinä on semmoinen. Joo, eli täällä on tämmöinen ikkuna, missä nämä kaikki muuttujat, mitä mulla on. Tällä hetkellä mulla ei ole olemassa mitään muuta muuttujia kuin tämä ARX, mistä me ei vielä mitään ymmärretty. Otetaan se myöhemmin, kun opitaan jotain taulukoista, niin tällekin tulee joku sisältö silloin. No niin, nyt mä suoritan tämän lauseen tästä painamalla tuosta jompaa kumpaa nappulaa. Siinä on kaksi asiaa. Toinen suorittaa tämän lauseen sillä tavalla, että se step into, näette se tuon pienen vihjeen, mikä tuohon tulee, step into, eli tarkoittaa, että se menee tekemään sitä lausetta sieltä sisältä päin, niin kuin mitä sillä tapahtuu. Ja tämä toinen on step over, eli se suorittaa sen lauseen ikään kuin se olisi yksi ainut komento, mikä on tietyssä mielessä se, mitä tämmöistä aliohjelmaa pitää aina ajatella. Eli jos mä haluan mennä katsomaan, että mitä tuo Easy Window luominen oikeasti, mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin mä voin mennä toki sinne sisälle, mutta ehkä on fiksumpaa ajatella, että tavalla tai toisella se nyt luo ikkunan. Se on aika monimutkainen asia, ei se mua kiinnosta, miten se tekee, kunhan se luo ikkunan. Nyt mulla on sen ansiosta täällä olemassa ikkunaniminen muuttuja. Ikkunaniminen muuttuja sisältää hirvittävän määrän kaikennäköistä asiaa, mitkä kuvastaa se ikkunan juttuja. Esimerkiksi enabled on true, että se näkyy siellä, ja focus apply, että siihen voi pistää fokuksen. Ja se on oikeasti monimutkainen asia, millä fontilla sinne tulostetaan ja niin edespäin. Mutta meidän ei tarvitse sitä välittää, se on siellä. Mutta jos te haluatte katsoa, mitä se kaikkea sisältää, niin te voitte katsoa sen tuosta plussasta. Oleellista tämän meidän ohjelman kannalta on se, että nyt se teki meille se ikkunan, ja se ikkuna on toiseksi tyhjä. No sitten kun mä teen seuraavan lauseen tässä, eli tämän lumiukko, ja teen sen nyt tällä kertaa sillä tavalla, että se suoritetaan niin kuin, kuvitellaan se valmiiksi komennoksi, että se piirtää lumiukko, kops, niin se piirti meille lumiukko. Mä suoritan seuraavan lauseen, kops, se piirti mulle lumiukko. Suoritan seuraavan lauseen, kops, se piirti mulle lumiukko. Eli tällä tavalla teidän tietyssä mielessä pitää tätä aliohjelmia ajatella, että kun se sanotte kaverille, että kävele, niin ei se kaveri kysy teiltä, että miten mä kävele. Se kävelee ja lähtee menemään sinne harjulle päin. Mutta mihinkä sitten aloittelija sortuu, niin aloittelija sortuu monesti siihen, että jos se saa kasinsa tämän ikkunan koodin tässä, niin se menee katsomaan, että mitä se sisältää. Mikä taas kutsuu ties mitään muuta ja taas se kutsuu ties mitään muuta, niin silloin se on loputtomassa suossa, mistä ei ikinä voi selvitä. Ihan sama kuin se kaveri teiltä kysyisi, että hei, miten mä kävelen? Ja sitten rupeatte joka askeleen kohdalla sille selostaa, että nosta toista räpylää ylöspäin ja siirrä sitä eteenpäin ja kallista painoa sinne ja tee sitä tänne. Niin silloin te ette saa ikinä sitä kaveria pääsemään sinne harjulle, jos sitä tavallaan aliohmaa siinä tapauksessa sitä kävele, ei ajatella semmoisena valmiina suorituksena, mikä tehdään. Eli tällä tavalla, että jos meillä on alio, jonka nimi on lumiukko, piirre tuohon ikkunaan, tuohon koordinaattiin, niin me uskotaan, että se on siellä olemassa ja toimii. Silloin se ohjelman ajattelu ei ole semmoinen valtava maailma, vaan se pysyy yksinkertaisena. Ja sitten mä voin tuosta ajaa sen loppuun ja sitten mulla on kaikki 4 lumiukkoa siellä. No okei, toki mä voin sen, erityisesti siinä vaiheessa, kun te opettelette omatekoisen aliohman toimintaa, että toimiiko se kunnolla, niin te voitte tehdä niinkin päin, että me mennään tosta nytten käyttäen tätä step intua tuonne aliohmaan katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja mitä tämä aliohma kutsu nyt tarkoittaa, niin tämä aliohma kutsu tässä, kun mä kutsun sitä lumiukkoaliohmaa, niin se tarkoittaa sitä, että tänne aliohmaan on esitelty nyt meille 3 ikiomaa muuttujaa. Ja nyt kun mä kutsun sitä aliohmaa, niin tämä arvo sijoitetaan tohon kohti, tämä 20 sijoitetaan tuon aliohma X:lle ja tämä 80 sijoitetaan tuonne aliohma Y:lle. Eli se aliohma kutsu alkaa sillä tavalla, että se aliohma luo nuo 3 muuttujaa itsellensä ja tämä pääohma sijoittaa ne muuttujat sinne vastaavaan paikkaan. Ja sitten me siirrytään siihen aliohmaan. Eli nyt kun mä painan tässä tätä step into, niin tapahtuu tuo, että ne muuttujat luodaan. Eli syntyi 3 uutta muuttujaa tämän aliohman elämisen ajaksi. Ne lähtee pois sitten nämä muuttujat, kun tämä aliohma loppuu. Syntyi 3 uutta muuttujaa, joille tuli ne arvot, mitä mä olin niille sijoittanut. Eli nyt kätevästi näette tuolta sen, että se x-arvo on 20, eli silloin on sijoitettu 20. Tämän y:n arvo on 80. Ja nyt me ollaan tässä tilanteessa. Ja sitten mä sanotaan tuonne ikkunalle, että lisää sinne 1 ympyrä. Eli kun mä suoritan sen nyt step overilla, että sinne ei turhaan mennä sisälle, niin silloin siellä on se 1 ympyrä. Ja sitten mä suoritan tuon seuraavan komennon step overilla, niin nyt mulla on siellä 2 ympyrää. Ja sitten mä suoritan tuon seuraavan komennon taas valmiina komentona, enkä lähde tutkimaan tällä kertaa sitä, että mitä tuo add circle tekee. Te voitte toki mennä sitä tutkimaan, jos teillä on aikaa, mutta voin kertoa, että se on aika pitkä polku. Nyt siellä on 3 ympyrää. Ja mitä sitten me ollaan vielä tässä aliohmassa? Me ollaan tämän aliohman viimeisessä sulussa, ja se viimeinen sulku tarkoittaa siinä aliohmassa, että sitten kun se tehdään, niin me lähdetään takaisin sinne, mistä sitä oli kutsuttu. Eli mitä meillä tapahtuu nyt, niin meillä tapahtuu sitä, että tästä me sitten palataan siihen kohti, mistä sitä oli kutsuttu, eli tälle riville, tuohon kohti. Eli kun tuossa oli kutsuttu tätä aliohmaa, että piirräpä lumiukko, ja sitten kun se saadaan valmiiksi, niin palataan tänne. Tarkoittaa siellä prosessorikielessä sitä, että silloin kun se lähti aliohmaan, niin se kirjoitti itsellensä ylös, että mä lähdin siihen aliohmaan tästä osoitteesta. Ja sitten kun sitä aliohmasta tullaan takaisin, niin sitten se ottaa se jemmasta se osoitteen, mistä se lähti, ja palaa siihen kohti. Eli nyt kun mä painan sen tossa, että otetaan seuraava askel, niin me palataan siihen, mistä me tavallaan sitä seuraavan lauseeseen, mistä me oli lähetty, koska tällä rivillä ei ollut muita komentoja enää, niin se käytännössä seisoo nyt tällä seuraavalla rivillä. Ja siinä taas sitten se lumiukko tekee samalla tavalla, että menee tuonne, syntyy 3 uutta muuttujaa, joiden arvot on nyt tällä kertaa 70 ja 90, ja piirtää niitä ympyröitä, ja sitten kun me saadaan se valmiiksi, niin me palataan siihen, mistä kutsuttiin. Ja huomatkaa, X ja Y ei ole enää olemassa, koska se aliohma syntyi sinne vain tilapäisesti, ja ne eli ne X ja Y sen aikaa, kun se aliohma eli. Ja muuttujien nimillä ei ole mitään merkitystä. Mä voin tämän muuttujan nimeksi antaa vaikka V, kunhan mä sitten täälläkin muistan vaihtaa. Itse asiassa tässä Eclipsessä on aika hieno ominaisuus, mitä tässä kannattaisi melkein sanoa. Eli mä voin tehdä tämmöisen tempun kuin rename. Mä vaihan tuon ikkunanimisen muuttujan nimeksi V. Huomatkaa, se vaihtaa kaikki paikat samalla kertaa, kun mä tähän kirjoitan, jotka tarkoittaa samaa asiaa. Ei tätä, koska tämä ei tarkoittanut samaa asiaa. Nyt se muuttujan nimi on V. Se ei ole sama kuin tämä window, mutta se tarkoittaa sitä samaa ikkunaa, koska se sijoitettiin silleen, se tarkoittaa sitä samaa ikkunaa. Heti kun me saadaan tämä Eclipse käyttöön, niin opetelkaa tämä debuggeri käyttämään, koska täällä on kaikista parasta ja opetella sitä, että mitä ne tarkoittaa ne silmukat, mitä ne tarkoittaa ne alijohmassa käynnit. Sillä joku kehuu sitä villeä, että se oli kiva, kun se meni sitä askel kerrallaan. Eli tällä te voitte tehdä ne villetemput itse aktiivisesti, katsoa, että mitä se tarkoittaa se ohman meneminen askel kerrallaan. Tämä on loistava vekootin, lievästi vaikea käyttää, mutta loistava vekootin. En mistään hinnasta antaisi pois näitä. Mä säälin jokaista semmoista, joka naputtaa jollakin emaksilla koodia ja olevinaan kova jätkä. Sitten kun tähän lisätään päälle tuommoinen kunnon ohjelma, millä voidaan myös piirtää se. Eli tämä ei ole vielä ihan koko totuus ideestä, että se lopputotuus tulee sitten kun mikäs mulla oli vielä yksi ikkuna siellä muuten? Niin se oli tuo, mitä ei saatu sitä yhteyttä jo. Koko totuus tulee sitten, kun siihen lisätään vielä joku graafinen systeemi päälle. Eli oikeastihan näitä ohjelmia nykyisin tehdään tällä tavalla, että mä teen vaikkapa uuden sovelluksen, niin se aukaisee mulle ikkunan, mihin mä voin lähteä piirtämään. Sitten mä sanon, että mä haluan sinne ikkunaan niin vaikkapa kaksi nappulaa ja vaikkapa tommosen loota, mihin voi kirjoittaa ja vaikka tommosen listboxin, mistä voi vetää jotakin. Ja sit mä painan ajan, niin sit mulla on se ohjelma, missä on nuo jutut. Mä voin painaa nappulaa. Tietysti ei tapahdu mitään, koska ei se tiedä, mitä nappulassa pitäisi tapahtua. Jos mä haluan tuosta nappulasta jotain tapahtua, mä sanon klik klik. Ja mä kirjoitan tuohon, että vaikka tuohon edit ykkösen tekstinimiseen ominaisuuteen mä haluan sijoittaa luonnollisesti kissa, tämä on paskalia, siksi tuossa on tuommoinen syntaksi, niin se haluaa sen tallettaa. Niin nyt mulla on, painanko mä ajan nappia, joku F9 se on tässä. Nyt kun mä painan nappula ykköstä, niin mä kirjoitin siihen koodi, että kun mä painan nappula ykköstä, niin silloin tuohon edit ykköseen kirjoitetaan kissa. Tai jos painetaan nappula kakkosta, niin silloin tehdään vaikka, että button ykkösen left-koordinaatiksi sijoitetaan vaikkapa 300. Noin. Mulla on vähän automaationa aina tuo tallettaminen. Eli nyt kun mä painan tuota, niin tuohon tulee kissa. Nyt kun mä painan tuota, niin button ykkösen vasen koordinaatti siirtyy tuonne. Älyttömän helppo tehdä koodia näillä. Ja ihanaa. Ja joku vielä räpeltää kirjoittaa Eclipselle. Sääli vaan, että näiden koodaus, webbikoodaus ja muu on kotosi sieltä 80-luvulta, milloin sitä tehdään vielä napu, kun sitä voitaisiin tehdä tällä tavalla, jos oltaisiin fiksuja. Joo, mutta nämä ideet on niin kuin oikeasti, mikä tekee sitä ohmoinnista tuottavaa. Kieli ei yksi auta, siihen tarvitaan hyvä ympäristö ja hyvät kirjastot, millä se tehdään. Mutta teidän tapauksessa tämän ideen merkitys on pikkasen auttaa tätä kirjoittamista ja suureksi osaksi se, että te voitte käyttää siinä tätä debuggeria, eli askeltaa sitä ohjelmaa askel kerrallaan ja katsoa, mitä siinä tapahtuu. Kysyttävää lumiukoista. Katsotaan pikkasen niitä muuttujia vähän enempi. Tehdään tänne uusi Java-luokka vaikkapa. Muuttujat nimelle, se menee vähän turhaa ukkopakettiin menköön, ja antaa tämän nyt tehdä mulle tuon pääohjelman, eli mä sain tämmöisen rungon, mihin mä lähden tekemään sitä, ja tänne runkoon mä nyt sanon sitten, että eli miksi mä niitä muuttujia tarvitsen? Mun mielestä se yksi oleellinen asia muuttujille on se, että kun me tehdään aliohjelmia, me tarvitaan välttämättä tapaa viedä sille aliohjelmalle tietoa, että mitä sen pitäisi tehdä. Eli tässä tapauksessa me tehtiin tämä lumiukko-aliohjelma, ja me haluttiin sen lumiukolle sanoa, että piirrä se paikkaan 70. Siksi me tarvitaan sinne tämä muuttuja X, että se aliohjelma voi siinä ottaa vastaan sen tiedon, että mitä hänen pitäisi tehdä. Eli piirtää siihen koordinaattiin 70 tässä kutsun tapauksessa jotakin. Lisätään tuonne vielä miau-version. Ja huomaatteko heti, kun se on sitä mieltä, että voi lopettaa kirjoittamisen, se ehdottaa mulle, että tuohon voisi lopettaa tuon. Ja tämänkin saa automaattiseksi vielä tämän, että se laittaa tähän päivämäärä ihan itsekseen, kun tuo tehdään. Tämä on vaan uusi Eclipse-asennus mulla ja siinä ei ole kaikki asetukset vielä ihan niin kuin mä haluan niiden olevan. Ja tuohon voitaisiin kommentoida, että se ei ole käytössä ja tähän se on kirjoittanut tämmöisen to do. Ja täällä Eclipse on sillä tavalla, että jos teillä jää jotain keskeä, te kirjoitatte to do, niin semmoisen se näyttää teillä täällä reunassa näppärästi, että kaikki paikat, mitkä jää vähän kesken, niin se näyttää teille, että niitä on helppo löytää sitten, kun kirjoittaa isolla to do siihen jotakin. No niin, nyt mä haluaisin vähän tutkia, että miten ne muuttujat toimii ja niitä muuttujia täytyy Javassa sanoa aina, että tyyppi, eli muuttujan tyyppi voi olla, missä meidän luentomonisti on, voitaisiin ottaa se luentomonisti samaan kohtaan. Aliyhmien dokumentointi, siitä oli vähän tuossa puhetta, mennään tähän muuttujakohtaan. Eli muuttujan tyyppejä voi olla karkeasti ottaen tämän verran. Sitten kun me tehdään luokkia, niin sen ansiosta me saadaan tyyppejä sitten uusia lisää niin paljon kuin me halutaan. Mutta lähtötilanteessa siellä Javassa on niitä perustietotyyppejä boolean, joka voi olla tosi tai epätosi, tavu, kirjain, 16-bittinen kokonaisluku, 32-bittinen kokonaisluku. Ja mä melkein sanon, että meille pitkälle riittää tällä kurssilla ei missään tapauksessa tuo, vaan tuo tuolta. Elikkä boolean, char, intti ja double, noille me pärjätään aika pitkälle. Siellä on olemassa toinenkin sitten reaaliluku, tuo float, mutta sen tarkkuus on niin surkea, että mä en sitä suostus käyttää oikein missään tilanteessa, koska me ollaan äkkiä siinä tilanteessa, että laskujen tulokset on vääriä. Ja mikään nopeuskysymys ei ole käyttää tätä doublea, koska sen homman laskee joka tapauksessa eri prosessori, joka käyttää aina parempaa tarkkuutta tai vielä vähempää parempaa tarkkuutta kuin tuo. Eli kokonaisluku on meillä yksi tyyppi. Oikein intomielinen C-ohjelmoja saattaa sanoa, että kirpistä siihen pyteen, kun et pistä isoa lukua, mutta unohdetaan ne siitä, että meille riittää, että se on kokonaisluku. Se tarkoittaa, että me voidaan tallettaa siihen arvoja -2 miljardista 2 miljardiin. Se on suhteellisen riittävä näin pikkuhommiin. Ja se muuttujan nimi voisi olla vaikkapa sormia, eli mulla on yhdessä räpylässä sormia 5 kappaletta, niin sen nimi voisi olla vaikka noin. Ja sitten nyt tuo Eclipse alleviivaa sen keltaisella. Ja miksi se alleviivaa keltaisella? Se alleviivaa sen takia keltaisella, koska se on sitä mieltä, että pöliä oot kirjoittanut sen muuttujan sormia, etkä koskaan käytä sitä. Ja sen se siinä haluaa sanoa, että ei tässä ole mitään järkeä, että sä teit sinne muuttuja, mitä et koskaan käytä. Mutta jos mä rupean sitä käyttämään, esimerkiksi haluan tulostaa sen, mikä on aika helppo nyt tehdä tässä, mä kirjoitan sys-o ja painan control-välilyöntiin, niin se kirjoittaa mulle kaikki tuon. Ja te voitte tehdä hirveän määrän lisää sinne tämmöisiä temppuja, te kirjoitte vähän ja painatte jotakin, niin se kirjoittaa teille vaikka kokonaisen sävellyksen. Mä voisin tulostaa vaikka, että mulla on sormia noin monta kappaletta tässä yhdessä kädessä. Ja sit se on valmis ja sit jos mä ajan sen, niin sit se tulostaa mulle tämmösen pikkuikkunan tekee, mikä tavallaan vastaa sitä mustaa ikkunaa, missä ne tulosteet tuli normaalisti. Jos mä haluaisin, että paljonko koko kädessä on niitä sormia, niin mä voisin tehdä toisen muuttujan käsi. Ja sit mä voisin sanoa, että kädessä sormia on 2 kertaa sormia, ja jos en jaksa sormia kirjoittaa loppuun asti, niin mä voin painaa control-välilyöntiä, ja se ehdottaa mulle taas ne kaikki siihen, ja sitten sormia yhdessä kädessä vielä, kun ei ole käyty sorvaamassa, niin nyt on vielä ton verran, ja sit mä haluan tulostaa siihen sys-o, että molemmissa yhteensä sitten vaikkapa plus tuo käsi. Noin. Silloin mulla on vielä molemmissa käsissä 10 sormea. Sitten jos mä käyn sorvaamassa, niin voi tietysti käydä sillä tavalla, että käsi on käsi miinus yksi. Että yksi lähti. Mä oon liian siinä Pascalin pauloissa taas, että se sijoitus on tässä kielessä pelkkä on-merkki, ja siellä Pascalissa se oli noin. Ja sitten niitä on enää 9. Ja tämän saman asian voi ilmaista monella eri tavalla. Eli tämä voi sanoa tuolla tavalla, tai se voi sanoa, että käsi miinus on 1, eli nyt se vähentää 1 sieltä, tai sitten voi sanoa käsi miinus miinus. Paljon se nyt tulostaa? 7. Nyt käytettiin jo moottorisahaakin vähän. Silleen toimii muuttujat. Että me tehdään niille sitten jotain operaatiota niillä muuttujilla. Ja sitten vähän kielestä riippuu, että missä näitä muuttujia saa esitellä. Javassa niitä saa esitellä muuallakin kuin täällä alussa C:ssä. Niitä sai esitellä vaan tuossa lohkoalussa aina. Mutta Javassa mä voin sitten niitä muita muuttujia tehdä tänne vaikkapa Doble-muuttujan, joka olisi vaikkapa vaikkapa olisi tämän salin leveys, ja paljonkohan tämä nyt olisi, 12,5 metriä. Eli jos me tarvitaan desimaalilukuja, niin silloin me otetaan käyttöön reaalilukutyyppi. Ja tämä Doble-muuttuja oli semmoinen reaaliluku, joka pystyi tallettamaan noin 15 desimaalin tarkkuudella. Tässä ei ole se lukualuetta, mutta se pääsee tuommoiseen 10 potenssiin 308 muistaakseni plussaa ja saman verran miinusta. Eli sinne saa aika isoja lukuja laitettua. Mutta oli se luku kuinka iso tahansa, niin siellä vaan se tarkkuus on se noin 15 desimaalia. Ja sitten kaikista surkein asia, että jos me haluttaisiin sentti sanoa euroina ja sanottaisiin 0,01, niin tämä ei ole tarkka luku. Eli se on inhottava juttu, että jos te pistätte sinne 1 sentin ja ynnäätte nyt näitä senttejä kauhean määrän, vaikka 100 kappaletta, niin tuloksena ei ole välttämättä ollenkaan 1 euro. Ja tämä on asia, mikä pitää reaalilukujen kanssa aina muistaa, että ne on aina likiarvoja, lukuun ottamatta tiettyjä erikoistapauksia, ja ne erikoistapaukset on ne, mitkä voidaan esittää 2 potensseina. Esimerkiksi 12,5 on tarkka, 0,5 on tarkka, 0,25 on tarkka, 0,125 on tarkka, koska 0,125 on 1/4, eli 2 potenssiin miinus 2. Eli semmoiset voidaan esittää tarkkoina lukuina, mitkä on 2 potensseja. Ja semmoiset, mitkä ei ole 2 potensseja, niin niitä ei voida saada tarkasti. Ja murheena on sitten se, että me helposti tehdään virheitä. Eli aina kun käytätte reaalilukuja, niin muistakaa, että siinä on mahdollisuus virheeseen. Ja jos joku teille sanoo, että käyttäkää floatteja, niin unohtakaa se. Siellä se virheen mahdollisuus yli kaksinkertaistuu, koska se on paljon pienempi se tarkkuus. Sen takia mä en näe mitään syytä käyttää niin kuin normaalielämässä muuta kuin näitä reaalilukuja, doble-lukuja. No niin, sitten mä voin tulostaa ton vaikka, että leveys on ja sitten vaikkapa plus leveys. Ja tulostetaan nyt nuo sentitkin siitä. Sentti on ja sitten noin. Se näyttää tarkalta tossa, mutta se ei välttämättä ole sitä. No, se tulosti nyt on yhdellä desimaalilla. Jos mä välttämättä haluaisin tätä tulostaa enemmällä desimaalilla, niin nykyisin Javassa on siihen onneksi keinot, ja se on tämmöinen kuin printf, mikä on kopioitu C-stä aikanaan, tai ei aikanaan, vaan aika vähän aikaa sitten, että sitä ei vielä ollut silloin, kun aloitettiin pitää näitä kursseja Javalla, ja siksi semmoinen kahdella desimaalilla tulostaminen oli älyttömän monimutkainen juttu, mutta nyt me voidaan sanoa, että tulostapas mulle, eli tämä F tarkoittaa, että format, eli me ensiksi annetaan ne formaatti, missä tulostetaan, ja mä haluan tässä tulostaa nyt formaatissa prosentti. Pitääkö ne olla LF vai ei? Nyt mä menin oikosulku. Formaatissa, jossa mä tulostan sen luvun vaikka 5 kokoiseen laatikkoon, ja siitä 2 on desimaaleja. Ja sitten luetellaan tuon perään ne tulostettavat asiat, ja miksi se meni noin, niin näette, mitä siinä tapahtuu. Se ei tykännyt sitä, se on pelkästään F Javassa. Lopetetaan tuo edellinen ajo siitä. Eli nyt se tulosti mulle, että 12,5, eli tämä koko homma tulosti nyt 5 kokoiseen laatikkoon, eli tämä mun maalattu alue on nyt 5 kirjaimen kokoinen laatikko, ja siitä 2 on varattu desimaalille, eli tuolla on aika helppo muotoilla sitä. Ja vastaavasti mä voisin tämän senttini tulostaa täältä printf sentti ja tuohon prosentti 18 kokoiseen laatikkoon, mistä pistetään 20 kokoiseen laatikkoon, mistä 18 on desimaaleja. Minne se meni? Sieltä unohtui se F pois, niin sen takia se kaatui valitettavasti tuo ajo. No niin, nyt se näyttää tarkalta, mutta kokeillaan, meneekö se tuolla floatilla. Float. Silloin siihen pitää pistää perää F muistaakseni, että mä saan tosi float-vakioita. Noin. Siitä näette, että miksi ei pidä käyttää niitä. Eli se sentti ei ollutkaan enää sentti. Se ei tuossa Doplessakaan, se ei oikeasti ole tarkka, mutta se tulee siitä, että siinä tehdään 2 pyöristystä. Silloin kun se muutetaan sinne binääriluvuksi, sitten kun se muutetaan takaisin, niin molempiin suuntiin tehty pyöristys sattuu älyttömän hyvällä tuurilla tällä kertaa. Tällä kertaa, kun se on floattina, niin sattuu tuottamaan saman tuloksen. Eli tätä ei pidä tulkita nyt, se oli tarkka, vaan tässä kävi sikaa hyvä tuuri. Mutta sitten kun te rupeatte sillä laskemaan vaikka 10 000 kertoja ynnäätte sen, niin varmasti on väärin. No niin, sitten meillä voisi olla vaikkapa niitä boolean muuttujia, meillä voisi olla kirjainmuuttujia, meillä voisi olla vaikkapa kirjain. Eka kirjain, mikä kun tämmöinen Java-ohjelma aloitetaan, niin se eka kirjaahan näköjään pikku p tuolla. Eli mä voisin sanoa, että mulla on eka kirjain Java-ohjelmassa pikku p, ja sillä mä voin tehdä jotakin, riippuu tilanteesta. Mä voin esimerkiksi kysyä, että onko tämä mun eka kirjain pienempi kuin pikku z, ja meillä ei vielä if-lausetta ollut, mutta esimerkiksi voin kysyä, että onko se aakkosissa ennen pikku z, ja jos se on ennen pikku z, niin siinä tapauksessa mä voisin tulostaa, että eka on ja plus ja se eka kirjain. Tai vaikka, ettei tule mieleen, että tuo eka ja eka jotain tarkoittaa samaa, niin Java-ohjelma alkaa kirjaimella, laitetaan vaikka kaksospiste siihen, noin. Nyt ne kaikki tuli samalle riville, koska tämä printf ei ole printline, eli jos mä haluaisin, että nämä tulisi eri riville, niin silloin täällä laitetaan prosentti n, mikä tarkoittaa, että vaihdetaan riviä tuolla formaattimuodossa, niin silloin ne tulostuu aina siitä kohti eri riville. Eli automaattisesti tuo printf ei tulosta sitä rivinvaihtoa. Ja jos mä ihan välttämättä haluan, niin mä voin tietysti tuolle kirjaimellekin tehdä tämmöisen tempun, että eka plus plus. Ja nyt jos mä tulostan sys-o, eka on, niin mitä tämä nyt tulostaa? mitä se tulostaa tuossa tapauksessa. Jos mä oon P:n kohdalla ja menen sitten P:stä yhden eteenpäin. Teillä ei pienenä ole sitä kirjaa koulussa, mikä nimi oli Aapinen. Mitä että? On se puhelinluetteloharkka vaikea, jos ei tiedä mikä tulee P:n jälkeen. Joo, mitä tää tulostaa? Eli Q:han se tulostaa silloin, kun se on. Siitä on siirretty yksi eteenpäin. Tai sitten vähän vaikeampi arvata on vaikka, jos mä sanon, että eka plus on 10. Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ja sitten Z:n jälkeinen kirja, joka ei kun tuli laskuvirhe, se oli Z. Mä laskin varmaan yhden kirjaimen väärin siinä. Aa, multa jäi tupla V pois siinä, se meni pieleen mun laskuissa, joo. Eli te voitte noilla kirjaimella operoida. No sitten te voitte tehdä merkkijonoja, joka ei ole enää perustyyppi, vaan merkkijono oli jo. Ja kirjaa laitettiin yksinkertaisiin lainausmerkkeihin ja jonoa laitetaan kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin. Ja jos mä ton tulostan, että mikä tuo jono on nytten, niin nyt se tulostaa mulle kissa. Oliko tämä nyt yhtään kätevämpi tapaa tulostaa kissa, kun kirjoittaa ne kaikki tuohon peräkkäin? No, mä voin tietysti näille tehdä jotain temppuja, että mä voin siihen vaikka lisätä tuohon jonoon, että istuu. Niin nyt siinä on, se ei tykkää musta, kun mä oon laittanut puolipisintä tonne. Elikkä nyt siinä on sitten enempi tavaraa siinä jonossa ja nyt kun mä tulostan sen, niin näkyy se, että siinä on ne molemmat. Ja miten te sitä debuggeria tässä nyt käyttäisitte hyväksi, niin sillä tavalla, että pistetään taas tonne tuo keskeytyskohta ja päräytetään ohjelma käyntiin. Ensiksi ei ole mitään meillä, kun me ollaan tässä alussa. Sitten kun mä suoritan tämän ensimmäisen lauseen, niin nyt mulla on sormia 5 kappaletta. Sitten mä sanon, että käsi on 2 kertaa sormia, niin näette, että sillä on 10. Ja huomatkaa, mikä kiva nyt, kun mä teen käsi on käsi miinus 1, niin se merkkaa keltaisella ton, että niistä kaikista muuttujista, mitä oikeassa ohjelmassa on satoja helposti, niin nyt nimenomaan tämä muuttui tuossa. Eli nyt tuo on 9, mä suoritan sen rivin siitä, nyt se on enää 8, nyt se on enää 7 ja nyt se tulostetaan, tsuk, tulostetaan tuo, tehdään tuo leveysmuuttuja, tehdään sen tuo toinen muuttuja ja tulostetaan ne, sitten meillä on tuo P-niminen, eka-niminen muuttuja siellä, tehdään se ja nyt sen arvo on P-kirjain. Ja nyt me tehdään, että eka plus 10, niin silloin sen arvo on Z-kirjain. Ja se tulostettiin. Ja nyt laitetaan, että jono on kissa. Ja sitten lisätään siihen vielä istuu perään, niin nyt se on kissa istuu ja nyt se tulostetaan. Eli tämmöisiä on muuttujat. Ja tässä vaiheessa mun mielestä niiden tärkein käyttö on se, että niillä on hyvä viedä tavaraa sinne aliohjelmalle tiedoksi. Niin kuin me sen lumiukolle vietiin tiedoksi, että piirrä siihen kohtaan. Kysyttävää. Te voitte tietysti sitä Eclipseä valmiiksi hakea ja yrittää asentaa sinne koneessa. Ja toki sillä wikisivulla on ohjeita vähän, että kuinka sitä käytetään, mutta elkää pillahtoko itku, jos ette opi sitä. Että otetaan seuraavan viikon pääteohjauksella ihan kädestä pitäen se, että miten sillä saatte tehtyä. Ja tämän viikon pääteohjauksessa treenataan vielä näitä perusjuttuja.